Gepli Ýar Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary harby gullugy çağırmaň ýazky möwsümi dowam edýän mahaly, daşary ýurtlarda ýokary bilimini tamamlap gelen türkmenistanlylar karantin möhletini doldurandan soňra dessine harby gullugy alınıp gidilýär. Bu barada enataların ençemesi Azatlyk Radiosynyň Lewapdaky habarçysyna gurrun berdi.
3-nji 4-nji ýuwunda Minskden gelen raýatlar Şofan Institutu tamamlap gelen ýaşlar türkmen Awatda 7 gün karantin alyny. Olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar şol sanly biziň ogrumyz desine harby gullugy alınıp gidildi. Onuň biziň öz maşgalasy bilen duşmany da ruhsat berilmedi.
Dip Lewapli ene anonimlik şertinde 13-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Enatalar pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli uçur gatnawlarynyň ýatyrylyp, ýollaryň ýapylandygyna we raýatlaryň daşary ýurtlarda galandygyna ünsi çekip, öz çağalaryny tas 3 ýyl bäri görmendiklerini hem aýtdylar. Döwlet oglumy ýekeje gedek görmäge de ruhsat bermedi. Onu dessine Balkan vilayatyna gullugy iýberdiler diýip ene sözünü jemledi. Vilayatyň yerli harwy bölümindäki bir çeşmämiziň aýtmagyna görä, mundan ozal Täjikistandan gelen türkmen sanly ýaşlar karantin möhleti tamamlanandan soňra dessine harwy gullugy alınıp gidilipdi. Raýatlary harwy gullugy çağırmak çäreleri türkmen sanyň prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gullugy geçýän etgerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gullugy çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gullugy çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutardyş synawlarından soňra dessine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar.
Uçurumlaryň gutardyş sahada tamasyny almagyny we munyň bilen bagly geçirilen dabara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokarky jaýlarynda hem ýagdaý seýle bolup, ýokarky jaýlaryň gutardyş synygyndan soňra ýaşlar öýlerine dolanman gün gullugy gitmeli bolýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Habarçylarymyz yerli harby bölümleriň iş şäherlerine salgylanyp, ýaşlaryň mekdepden ýa aýroportdan destine harby gullugy alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny yerine ýetirmäge esger ýok diýip yerli harby bölümüň bir işäri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýeten ýaşlary daşary ýurtlardan gelen badyna aýroportdan harby gullugy alyp gitmek tejribesi mundan ozal hem gaýtalanypdy. Mundan başga da ýurtda uçurumlary mekteplerden gön goşun gullugyny almak praktikasy hem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Bu ýyl bu praktika ýurdun günorta serhet çäklerinde gulluk geçen esgerleriň onlarçasynyň öýlerine ketgitlenen wagt ara çäginde wagtynda dolanyp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelýär. 10-njy iýunda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalaryň bir näçesi harwy ýolbaşçylaryň muny häkimetleriň gulluk borçlaryny tamamlanan raýatlary demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar.